sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, revine pentru a doua oară la Chișinău, de această dată în scopul de a marca 200 de ani de la integrarea eparhiei de Chișinău în Biserica Ortodoxă Rusă. El a mai fost în Moldova anul trecut, la începutul lunii octombrie atunci, dar și acum va oficia o slujbă la Catedrala Metropolitană. Despre semnificația acestei vizite vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. În Republica Moldova este așteptat după amiază Patriarhul Rus Kiril pentru a marca 200 de ani de la înființarea Mitropoliei Chișinăului și Moldovei supusă canonic Moscovei. Programul organizat de Guvernul Moldovean va include întrevederi ale lui Kiril cu președintele Nicolae Timofti, premierul Iurie Leancă, festivități la Palatul Național, o recepție la Palatul Republicii, o liturghie a Patriarhului în centrul Chișinăului și o vizită a acestuia la Tiraspol. Mai multe partide ale opoziției de dreapta și organizații unioniste spun că vizita ar celebra ocupația Basarabiei de către Imperiul Rus, critică guvernul Leancă pentru primirea fastoasă pregătită lui Kiril și amenință cu proteste. Deputații Partidului Liberal au cerut convocarea de urgență a ședinței Parlamentului de la Chișinău pentru a discuta împuținarea acțiunilor statului la Banca de Economii de la 56% la 33% în urma unei emisii de acțiuni cumpărate de o firmă cu proprietare în Rusia. Liberalii lui Mihai Ghimpu au spus vineri că ar fi vorba, în fapt, de privatizare făcută cu ocolirea legii, prin evitarea concursului public și votului Parlamentului. Guvernul spune însă că ar fi salvat banca de la colaps și că nu ar fi încălcat legea. Deputații liberali au mai cerut și crearea unor comisii parlamentare de anchetă care să investigheze acest caz, precum și concesionarea aeroportului Chișinău pe jumătate de secol unei firme rusești. Secretarul de stat american John Kerry se întâlnește astăzi la Vilnius cu miniștrii de externe ai Uniunii Europene în căutarea sprijinului pentru acțiuni militare cerute de administrația Obama pentru pedepsirea regimului sirian bărluit de folosirea armelor chimice. Țările europene sunt divizate în această privință. Câteva au cerut Washingtonului să aștepte raportul inspectorilor ONU despre presupusul atac chimic de luna trecută în apropierea Damascului. Este și poziția președintelui francez, François Hollande, care sprijinise inițial acțiunile militare fără această condiție. Germania spune că nu va lua parte la vreo acțiune militară, iar Parlamentul Britanic a votat împotriva implicării Londrei. Liderii mondiali au luat în discuție Siria la summitul G20 de joi și vineri la Sankt Petersburg, unde președintele american Barack Obama și-a reafirmat divergențele cu aliatul principal al regimului sirian, liderul rus Vladimir Putin. Președintele american s-a întâlnit la Sankt Petersburg cu activiștii ruși pentru drepturile omului, inclusiv ai comunității LGBT, spunându-le că este mândru de munca lor. Întâlnirea lui Barack Obama cu 9 activiști a avut loc vineri după summitul G20, pe fundalul criticilor internaționale aspre împotriva legislației anti-gay din Rusia. În cursul zilei, câteva zeci de activiști LGBT au sfidat interdicțiile ruse de a protesta și au ieșit pe străzile Sankt Petersburgului cu placate "Gay e ok" și "Stop homofobia". Manifestația lor a fost întreruptă de un grup mai numeros al activiștilor ortodoxi care au aruncat în ei cu pietre. Candidatul opoziției ruse la primăria Moscovei, Alexei Navalny, a avut vineri ultimul meeting electoral înainte de alegerile de duminică. El a spus miilor de participanți la evenimentul de pe strada centrală Saharov că nici campania nu a fost corectă, nici votul nu crede că va fi și că nu va asista pasiv la o posibilă falsificare. Primarul în exercițiu, sprijinit de Kremlin, Serghei Sabianin, se așteaptă la o victorie ușoară duminică în fața lui Navalny. În luna iunie, acesta a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru presupuse fraude, dar respinge acuzațiile, spunând că ar fi motivate politic. A fost eliberat din închisoare până la judecarea apelului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Unii lideri de opinie spun că în ultimii ani Patriarhia Moscovei duce o adevărată campanie de promovare a unei dimensiuni spirituale panslave pentru a întări așa zisul teritoriu canonic. Europa Liberă a căutat să afle cum percep această vizită oamenii din satul Căpreana, localitate unde va ajunge și patriarhul pentru a doua oară. Cum vedeți vizita patriarhului Rusiei în Moldova?
Deci eu nu văd negativ. Dacă s-ar uita și din cu ochii care văd eu. Cât normal Rusia să iei. Eu înțeleg că este o politică. Eu înțeleg că au nevoie de Moldova. Nu atât de noi, cât de teritoriul ăsta. Dar cât are în s-o străvi? Nu se întâmplă asta. Pentru că totdeauna, așa spune Scriptura, că fiecare neam se va duce la neamul lui. Și nască-te noi în Siberia. Că avem vreo de acolo și o seminte multe, tot din vina lor.
Ce așteptări aveți de la această vizită?
Eu aș dori credința noastră ortodoxă să fie unită, să fie o credință puternică. Popoarele toate care sunt credința aceasta să nu se dezbine, să nu spună că metropolia Rusiei, metropolia României, să fie o credință ca să ne înțelegem noi de noi, să nu ne dezbinăm, de am destul că în Parlament nu se înțeleg. Măcar credința să fie înțeleasă între oameni și lumea să ne dăvească în Domnul că să ne ajute.
Politicienii își rezolvă problemele lor, clericii și le rezolvă pe ale lor. Noi, mirenii, trebuie și noi să stăm cu frică de Dumnezeu, să privim și noi la spectacolul ăsta.
Politicul e mână în mână cu biserica?
Politicul de la Marele Sinod, de la Constantinopol, când au trecut clericii cu Constantin și Elena, deci merg mână în mână. Nu în zadar, ia uitați-vă, cât investiții au făcut domnul Voronin la Mănăstirea Căpriană. A investit, a cules roade, voturi. Cu Mănăstirea Curchi, Hâncu, Partidul Comunist au niște strategi, ceea ce nu au, din păcate, partidele noastre democratice.
Cum vă uitați la politicianul care stă alături de fața bisericească?
Politica așa are a ei. Noi suntem născuți sub numele lui Dumnezeu, noi suntem născuți sub frica lui Dumnezeu. Și atunci când aceste două lucruri se încurcă, chiar nu înțelegem nimic.
Dar a nimerit politicul în biserică?
Nu mai decât, sigur, de sigur. 90% este politica.
E vina politicienilor sau a bisericii?
50-50, fiindcă preotul în biserică are grijă de sufletul omului, dar atunci când se implică, atunci când îi impune omului, votează pentru cela sau o viziune politică, atunci de acum omul își pierde orientarea și spune că eu mă duc la lăcașul Domnului, dar nimeresc la lăcașul politicului.
Banul înainte sfințește, busuioc, aghiazmă este, spectacolul e amploare.
Politicianul care e aproape de altar vă insuflă mai multă încredere?
Nu. N-ar trebui să-mi pun și două lucruri. Credința cu politica. Noi din biserică, el este om muritor, ca și mine de rând. El trebuie să închină în Dumnezeu și el trebuie să roage pentru niște chestiunea lui care are, dar nu pentru politică. Și credeți-mă, nu stă bine când ajunge politicianul împreună cu religia. Când omul se duce cu un chinul lui, cu sufletul lui necăjit, care vrea să-l tămăduiască, și acolo aude aceiași politici care aude din zi de zi. Își pierde și biserica, își pierde și politicianul în fața oamenilor. El nu mai este o sucă de creștin. Pentru creștină se duce pentru suflet.
Chiar nu înțelegem cum pot politicienii să se implice în așa chestii care țin de suflet. Poate nu-și dau seama, dar cândva, când fiecare din noi, ca muritori de rând, o să ne dăm o dare de seamă, că așa se spune că
la judecata,
la judecata de apoi.
Veți participa la tedeum pe care o să-l oficieze patriarhul Kiril?
Da, numai decât după rugăciune de la Sfânta Biserica noastră o să plecăm încolo. Cu ajutorul Dumnezeu o să plecăm.
Ar trebui să existe o limită până unde să se apropie biserica de politic și politicul de biserică?
Când au interes să adune voturile, politicul finanțează biserica. Când biserica are nevoie de politic, deși să ajută, nu zadar o mare filozof ne-a spus că este credință, politică și religie. Deci eu dintre astea trei am ales credința.
Socialiștii lui Igor Dodon s-au pregătit de vizita patriarhului Kiril în Moldova și cu acest prilej au transmis în toate școlile și bisericile din țară cartea Libertatea și responsabilitatea în căutarea armoniei, drepturile omului și demnitatea personală. La inițiativa lui Igor Dodon, cartea este tradusă, așa cum spune el, în limba moldovenească. Această acțiune, așa cum spune deputatul Ion Ceban, este îndreptată spre consolidarea conștiinței și moralei creștine a moldovenilor, creștinismul fiind unul din pilonii statalității și identității moldovenești.
Eu, ca membru a Asambleei Interparlamentare a Ortodoxiei, ca membru executiv a Fundației Internaționale a Popoarelor Ortodoxe aici la Chișinău, ca membru a grupului parlamentar pentru promovarea valorilor creștin-ortodoxe, pot să vă spun că aștept un mesaj pozitiv pentru toți noi. Trebuie să fim mai buni, trebuie să avem o credință mai mare, trebuie să facem facem această distinție, pentru că este foarte bine spus aici, libertate și responsabilitate.
Dar opinia dumneavoastră, prin biserică, se face politică?
Nu putem exclude că s-a făcut și se face și poate...
Se va face?
Da, depinde de oameni, depinde de cei care slujesc în biserică, depinde de cei care vin în biserică și tot așa mai departe, pentru că am fost și eu la biserici în Chișinău, în care preotul își permite, de exemplu, în timpul predicilor să facă referințe, să dea cu părerea ce nu trebuie să facă, dar nu sunt eu cel care trebuie să judece aceste lucruri. Dacă mă întrebați, trebuie să existe, vă spun că n-ar trebui să existe.
Preotul este un model pentru ienoreaș?
În mare măsură, da. Bine, există întotdeauna excepții, ca și pentru oameni. Avem excepții. Uite că s-a arătat la televizor că un preot a fost așa sau așa. Asta nu înseamnă că toți preoții sunt așa.
Domnule Ceban, dincolo de semnificația religioasă, vizita Patriarhului Kiril ar avea și o conotație geopolitică din moment ce se va afla și aici și la Tiraspol?
Dacă ar veni astăzi, de exemplu, Papa de la Roma, în oricare țară, să spunem, unde este prezentă Biserica Catolică, cum ar fi interpretat acest lucru? Deci ar fi ca și o acțiune politică. Deci haideți să nu căutăm acolo unde...
Parcă la catolicism e mai distanțată biserica de politică.
Noi ne creăm aceste aparențe și le privim în esență.
Vă întrebam despre conotația geopolitică.
Eu vreau să vă întreb în felul următor. Știți foarte bine, Metropolia Moldovei, de care Patriarhat ține la momentul de față. Se întâmplă așa de 200 de ani încoace, deci sunt niște lucruri mai mult decât atât, cu o autonomie extrem de largă în acest sens, bisericească. Referitor la esența și contextul geopolitic, haideți să vedem azi și mâine ce se va întâmpla. Vom urmări mesajele care vor fi transmise. Eu, sincer, mi-aș dori ca în societatea noastră să fie mai puțin ură. Probabil și pentru politicieni și pentru cei care vorbesc foarte mult și încearcă să găsească lucruri rele, ar fi bine să mai meargă mai des la biserică, să se mai roage și să-i ajute pe cei care sunt în preajma lor. Și
pentru iertarea păcatelor, da?
Și nu doar să critice în stânga și în dreapta, pentru că ura naște ură, agresiunea naște agresiune.
Dar totuși, se consolidează poziția statului rus în acest teritoriu în detrimentul aspirațiilor europene ale Republicii Moldova?
Eu vreau să se consolideze doar interesele Republicii Moldova, aici, pe interior. Și dacă interesele Republicii Moldova și a cetățenilor săi rezidă inclusiv în relațiile comerciale bune cu Federația Rusă, în unele relații politice bune, pentru că o bună parte a migranților moldoveni sunt sute de mii de cetățeni care trimit astăzi bani acasă din Federația Rusă și nu putem scuipa în acea direcție. Dacă astăzi toate resursele energetice cui aparțin?
Vă întrebam dacă se mică? Face în detrimentul parcursului european al Republicii
Moldova. Dar cine a consfințit că Republica Moldova trebuie să meargă neapărat pe parcursul european? Eu vreau să vă întreb...
Alegerile din 2009.
Nu. Poporul este suveran în această
poporul
țară și puterea
a dat
ea,
votul deputaților. Deputații care constituie majoritatea parlamentară au constituit o coaliție care se numește Coaliția Pro-Europeană.
Dacă noi vorbim despre standarde europene în acest sens, eu nu zic astăzi haideți să mergem în vest sau în est. Haideți să întrebăm oamenii. Unii consideră ei că este bine
și dacă
să se
îndreaptă spre vest?
Dacă ei zic că se îndreaptă spre vest, este bine. Nici o problemă. Deci asta spuneam. Poporul este suveran. Deci
ne-am
asta...
descansat vest subiectul pe care îl discutăm astăzi. S-au făcut auzite și alte voci care spun că Patriarhul Kiril ar veni să îl susțină și pe mai departe pe Mitropolitul Vladimir. Credeți că ar exista divergențe în sânul Bisericii din Moldova?
Eu aș prefera ca biserica foarte des să nu se implice în politică. Evident, sunt subiecte foarte sensibile, cum ar fi fost legea asta egalității de șanse când cu homosexuali, pentru că asta contravine norme morale și multor altor lucruri. Și aș prefera ca politicul să nu se implice în activitatea bisericii. Prea mari sunt divergențele, cu mare regret. Eu sunt de părere că în Republica Moldova ar trebui să existe o singură metropolie, dar asta este părerea mea personală. Ca a unui cetățean, nu ca unui politician.
Care să nu se
deputat.
Supună nici Moscovei, nici Bucureștiului?
Ar trebui să existe o singură metropolie.
Mergeți des la biserică?
Merg des la biserică. V-am spus că eu fac parte din mai multe organizații, din Asamblea Interparlamentară a Ortodoxiei. Merg.
Politicienii nu au încercat să facă o modă prin prezența lor în locașul sfânt?
Vedeți că eu când merg la biserică nu merg acolo să mă filmeze sau să mă fotografieze.
Deci
cineva.
Asta e. Nu ar trebui să fie camera de filmat
asta este părerea mea.
După politicianul da. Care a trecut pragul bisericii.
Eu merg câteodată la biserică, nici prea aută poate să mă vadă. Am venit, m-am rugat și am ieșit.
Patriarhul rus Kiril vine să participe la un eveniment istoric cu conotații politico-religioasă, crede istoricul Octavian Țicu.
Eu zic că are numai conotații politice, pentru că, la fel ca și vizita lui Rogozin, încearcă să fie acoperită de o chestiune care nu are niciun substrat de relevanță la ora actuală pentru noi. Și, în al doilea rând, pentru că s-a suprapus cu această vizită a lui Rogozin și, întâmplător, vine într-un moment când Republica Moldova are de luat niște decizii importante, iar rolul bisericii în conturarea strategiilor de politică externă a Federației Rusiei sunt bine cunoscute.
Unii spun că patriarhul Kiril al Rusiei promovează interesele Moscovei în Moldova. Alții spun că el, în calitate de cap al Bisericii Ortodoxe Ruse, vine în Republica Moldova ca și când ar veni în gospodăria lui, pentru că Metropolia Moldovei rămâne să se subordoneze Patriarhiei Ruse.
Și asta este o politică. Pentru că dacă ai statalitate, cred eu că trebuie să fie autocefală. Pentru că tradiția ortodoxă presupune autocefalie. În condițiile în care, după căderea Patriarhiei la Constantinopol și acelui pol care direcționa ortodoxia în general, asemenea papalității la Roma, am asistat în întreg spațiu este european ortodox la această partajare, la această intercalare între interesele statului și interesele religiei în statele respective este europene, astfel încât fiecare dintre ele au obținut acest grad de autonomie în raport cu centrul de la Constantinopol, reprezentând interesele, în primul rând, a statului a cărui enoreaș îi reprezintă. Astfel încât eu cred că s-au copt premizele pentru această autonomie a bisericii noastre în raport, aș spune, chiar și cu Bucureștiul și cu Moscova.
Ce mesaj ar trebui să transmită el enoreașilor de aici, de Republica Moldova, efectuând această vizită?
Mesajul în sine nu este important pentru că oricum nu va avea credibilitate. Asta este marea problemă a mesajului care vine de la Moscova în general și acest lucru de foarte multe ori nu este legat de integritatea sau lipsa de integritate a mesajului, cât este legat de neîncrederea care persistă. Și asta nu este vorba doar de noi, dar și de întreg spațiu este european și post-sovietic, care are o neîncredere cronică față de tot ceea ce vine de la Moscova. Această demonizare a discursului rus nu este o invenție actuală, ea este veche de când occidentalii din secolul XIV au început să descopere Moscova și rușii. Ea a fost pedalată continuu. Această lipsă de neîncredere a fost alimentată și de atitudinea și politica Rusiei constantă, care a înfierat aceste supoziții și această neîncredere, astfel încât la ora actuală orice emanație a lucrurilor care vin de la Moscova sperie, iar mesajele sunt interpretate ambigu de foarte multe ori, nu așa cum ar vrea Moscova să se înțeleagă.
Câți enoreași din Moldova gândesc ca și dumneavoastră sau împărtășesc cel puțin aceste convingeri pe care le expuneți la microfonul Europei Libere?
Nu știu, eu probabil sunt un caz atipic pentru a fi relevant, dar eu privesc această vizită și prin prisma cunoștințelor mele acumulate de-a lungul timpului, pentru că biserica este o instituție care a fost creată pentru anumite scopuri, ea este din punct de vedere istoric bine conturată, la fel ca multe instituții create pentru a funcționa în acest fel, astfel încât are instrumente clare de acțiune.
Și aceste instrumente bisericești sunt bine cunoscute, Biblia, rugăciunea, de fapt este chiar însăși Dumnezeu.
Trecem în altă dimensiune a discuției noastre legat de relația între credință, religie și Dumnezeu, care de foarte multe ori nu are nimic în comun cu biserica în sine. Noi am ajuns să credem în Republica Moldova, mă refer noi, cei care au această dimensiune de spiritualitate, nu neapărat religioasă, să ajungem să credem în natura deformată a instituției bisericii în condițiile în care și acțiunile slujitorilor cultului ne alimentează această neîncredere.
Bine, dar biserica este instituția în care lumea are cea mai mare încredere.
Da, dar ce înseamnă cea mai mare încredere în condițiile în care nu ai încredere în nimic? Asta este o criză de încredere în instituțiile statului, în felul cum funcționează statul în sine, în partidele politice, în poliție, în instituția justiției. Și atunci îți rămân niște repere care vin de undeva din adânctul instinctual al moldovenilor sau al românilor, pentru că în esență noi suntem un popor extrem de religios. Vara asta am făcut un itinerar la 11 mănăstiri în Moldova veche și am văzut într-adevăr această dimensiune de spiritualitate la noi, la moldoveni. Este probabil cea mai puternică din tot spațiul românesc. Sigur, ea a fost deformată de acțiunea comunismului, dar undeva instinctual noi rămânem ancorați în niște repere de spiritualitate religioasă, care sunt, cred eu, de foarte multe ori exploatate în condițiile post-independență, când acțiunile oamenilor bisericii, așa cum vedem, sunt de foarte multe ori instrumentate politic, sunt determinate de materialismul vulgar și etalativ în mare parte, pentru că eu nu înțeleg cum un slujitor al cultului poate avea mașini supradotate, palate, telefoane mobile și așa mai departe, când în sine dogma și această dimensiune de spiritualitate te predispune la smerenie, la castitate, la o anumită umilință în sens uman.
De câte ori ziceți rugăciunea sau cel puțin vă adresați la Dumnezeu, apără-mă, Doamne, apără țara?
Am un loc unde merg în Chișinău. Este biserica de la intersecția Vlai cu Părcălap cu 31 august, Sfântul Pantelemon, dar în rest, eu cel mai bine mă simt la Iași, pentru că Iașul este, prin definiție, un centru al spiritualității și, într-adevăr, o simt. Sunt 121 de schituri, mănăstiri, biserici, într-o concentrare enormă și acest tur care îl fac sistemic al mănăstirilor îmi dă această ambianță de spiritualitate care, de fapt, de multe ori este ajutătoare, măcar o dată în an.
Dar există o explicație că Patriarhul României nu trece Prutul?
Ea este determinată, probabil, de această natură a relației între Mitropolia Moldovei și Patriarhia de la Moscova. Dar eu cred că Mitropolitul Daniil ar trebui să facă acest efort, pentru că este un efort determinat și de funcția sa anterioară. El a fost mitropolit al Moldovei și lucrul ăsta ar fi trebuit încă atunci să-l predispună spre a vedea acest spațiu ca unui
integru. El atunci a fost aici.
Cu atât mai mult. Atunci lucrul ăsta chiar nu are explicație din raționamentul acestei integrități ai Moldovei istorice.
Deci lăsați să se înțeleagă că această dependență a bisericii din Moldova de Patriarhia Rusă ar fi o rămășiță a lui Ruski Mir de care trebuie să scape.
Exact. Ea accentuează această dependență.
Parcursul european o îndepărtează de acest Ruski Mir?
Cu siguranță, da, dar aici sunt lucruri care ar putea undeva să nu fie contradictorii, pentru că biserica în general în spațiul nostru nu comportă în sine o tentă politică evidentă. Adică toți cei care s-au revendicat de la religie și creștină democrație și încercarea lui Pasat, toate au falimentat, pentru că componenta religioasă, aparent, cum spuneți, este una importantă și au încredere, dar atunci când vine vorba de limbajul politic nu prea se împacă. Sigur, biserica are de foarte multe ori atitudini inexplicabile din punct de vedere a dominației pe care ortodoxia o are în acest spațiu.
Ce rămâne inexplicabil pentru dumneavoastră?
Atitudinea față de homosexualitate, legea privind egalitatea și așa mai departe. Sunt chestiuni firești care trebuie privite adecvat, pentru că astfel de reacție a bisericii în momentele în care Republica Moldova are nevoie de adoptarea acestor legi pentru a deveni parte a spațiului european, sunt interpretate ca acțiuni instrumentate de Moscova, care vrea cu orice preț să împiedice această
apropierea Moldovei
de Uniunea Europeană. Și atunci când biserica face asemenea acțiuni sau reprezentanții, atunci ești înclinat să crezi că nu are bună credință sau bune intenții. Eu cred că ortodoxia nu este nici într-un fel amenințată în acest spațiu și față de reprezentarea altor culte, cum ar fi cel iudaic sau cel musulman față de care s-a arătat intoleranță. Dar acest lucru probabil generează și interese din alte părți, asupra cărora eu cred că biserica ar trebui să se gândească, să reflecte asupra lor.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A studiat la Universitatea de Stat, Facultatea Filologiei, a lucrat redactor la TEM, șef de redacție literatură originală la editura Hiperion, editor în redacția Actualități la Moldova 1, a fost unul din organizatorii și primul președinte lucrativ al Ligii Democrat Creștine a Femeilor. Valentina Lazarenko este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. Trezitul de dimineață cu o cafea poate nu fiind atât de sănătos, dar e singurul remediu care te pune pe picioare, mai ales dacă te chinui insomniile. Nu mă mai grăbesc nicăieri, sunt pensionară, deși simt că aș putea să muncesc, dar cine te întreabă? E un început de săptămână și de toamnă, o săptămână deosebită. Duminică se va cununa la biserică unica mea nepoțică Ioana. E și acesta un început. Să-i ajute Dumnezeu să fie fericit. Efervescența pregătirilor din familie îmi trezesc amintiri de tot soiul. De una zi la TVR am privit o nuntă din comuna fundul Moldovei, județul Suceava. Nu era improvizată, ci una reală, cu obiceiul din puținele care se mai păstrează în unele locuri din spațiul nostru mioritic. Nunțele copilăriei mele, lipsite de fast, dar pline de demnitate, onoare, calm și blajinătate țărănească, nostalgie autumnale, includ radioul, ce se întâmplă, mai nimic nou. Pe un post oarecare un tânăr aruncă toată vina nereușitilor sale pe lipsa de democrație la noi. E supărat rău și așteaptă să plece pe alte plaiuri mai democratice. Dar dacă vor pleca toți la democrație de gata, atunci pe mâinile cui rămâne țara? Întrebare retorică. Rămâne în fiecare cu adevărul său. Marți. Noaptea am avut o premoniție. Se vede că sub impresia celor citite în ajun. Se făcea că pe un drum lung, lung, în ultima lună de toamnă, mergea un om sub povara bunătății noastre, sprijinit în toiagul păstoriei. În mână ducea un coș cu gutui galbene, acoperite cu frunze de dor. A trecut pe lângă biserica albă, la clopotnița care s-a închinat creștinește. Pășea cu multă demnitate, trecând fără să observe porțile larg deschise, stăpânii cărora îl invitau să intre. Se opri la o casă tăcută, între și se așeză pe o laiță din casa mare. În aer plana muzica fierică a celor patru viori cu pirinița lor fără de început și fără de sfârșit. Era Ionduță. Azi e ziua lui. Să ne trăiți, maestre, la mulți ani. E toamnă iar în calendar. Pe unde cu ploi, pe unde cu soare. Bătrâna doamnă și ocupă locul pe tron. Au trecut și sărbătorile naționale de la sfârșit de august. Nu m-a impresionat felul de cum au fost consemnate. M-a întristat și faptul că scade numărul celor care participă la aceste solemnități. În majoritate, doar cei obligați din oficiu. Miercuri, cea de-a doua cafea de dimineață pare să facă ordine în gândurile mele încă adormite. Prin geamul deschis răzbate un miros de frunze arse, miros amăriu, îmbătător care mă amintește de casa părintească. Acest izm m-a însoțit pe parcursul întregii mele vieți. Acum unii îl consideră nociv, eu una nu. Încă somnoroasă un pic, intru pe una din rețelele de socializare. Greșeli de exprimare una peste alta, mod special de comunicare, niște exclamații ieftine, fără suflet sau știri preluate de pe agenții, să zicem ca asta cu venirea lui Rogozin în Moldova. Faptul e împlinit și vom fi noi de acord sau nu, gata, lupul a trecut dealul. În drum de la Băcănie mă întâlnesc cu o cunoștință mai veche de-a mea. Începe să se plângă și ea pe necazurile vieții. De vină sunt toți, șeful care a concediat-o, ginerile care nu lucrează, vecina care nu mătură scara și tot așa. Cu alte cuvinte, lumea e înrăită și ce vezi, Doamne, toate relele pe capul ei. Totul, cred eu, depinde și de atitudinea fiecărui față de această lume, de felul cum privim la ea. Neîncrederea în oameni naște neîncredere. Joi. Vântul pornit de ieri mișcă crengele unui nu crescut până la geamurile de la bucătărie. Ori de câte ori privesc acest pom, îmi amintesc de bărbatul meu. Îi plăceau nucii. A plecat în lumea celor drepți acum 2 ani. Unii spun că vremea tămăduie rănile, nu și pe ale mele. A fost un om cu verticalitate, demnitate, inteligent și corect. Mi-e enorm de trist și simt acut lipsa. Scrâșnetul în beton a unui sfredel electric m-a dus la realitate. Cineva din vecin face reparație. Pe scara noastră au rămas doar bătrânii. Cei tineri sunt împrăștiați prin lume după câștig. Cândva, cu vreo 20 de ani în urmă, ograda era plină de copii. Acum e semi-pustie. Medici, pedagogi și ingineri s-au prefăcut în bune, spălătorese de vase, pur și simplu argați, cum le zice nașul meu. El are 84 de ani și se înfurie rău pe fisa care a absolvit electrofizica, iar acum muncește la negru în Italia. Vineri, termometrele indicau 10 grade Celsius, toamna și intră serios în drepturi. Acum îmi fac griji legate de nuntă, de n-ar ploua. Cununia nepoatei mele Ioana cu Adrian e pentru duminică la biserica din Costești, la părintele Vasile Ciobanu, mai departe de forfota citadină. Această ceremonie divină e principală în șirul de evenimente nupțiale. Tinerii sunt fericiți, părinții preocupați de momente organizatorice, copiii mei. M-am trezit că au ajuns și ei socri, bunii și înțelepții mei. Ei vor rămâne pentru mine tot copii. De mult timp nu mă miră nimic, dar e să recunosc că am rămas perplexă când am citit mesajul de salut al Patriarhului Kiril, care vine și că să binecuvânteze unirea Basarabiei cu țara mamă. Oare? Dacă nu e glumă de prost gust a cuiva, rămân fără replică. Să știe înalt preasfinția sa ceva ce nu știu, încă nici chiar politicienii din lume? Nu cred.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.